Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V SDS za novelo zakona o dohodnini. V NSI bi pomagali normirancem, a koalicija je proti.
Miro Haček v Kongresu Svobode. Ni veliko pokazati, v ospredju je bil političen spektakel.
Spolne zlorabe otrok na internetu vse pogostejše, tudi zato, ker so preveč časa pred zasloni.
Začela se je splošna razprava 80. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov.
Vreme nocoj spremenljivo s krajevnimi plohami, jutri bo deževno in ob morju bo grmelo.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog sprememb zakona o dohodnini, katerega cilj je razbremenitev plač zaposlenih. To bi dosegli s postopnim zviševanjem splošne olajšave na 10 tisoč evrov do leta 2028 in s posegom v dohodninsko lestvico. Pragove za vstop v posamezne dohodninske razrede bi zvišali, najvišjo davčno stopnjo pa znižali na 45%. Državni zbor bo glede na napovedi tudi v drugo zavrnil predlog NSI, da bi se obdavčitev podjetnikov po sistemu normiranih odhodkov vrnila na stanje pred spremembo v času te vlade. V NSI, kjer so z enakim predlogom neuspešno poizkušali že junija, menijo, da je bil prejšnji sistem učinkovit, ta vlada pa da z davki obremenjuje gospodarstvo. Zakaj nov poskus, je pojasnil poslanec Jožef Horvat.
Odkot ta motiv, da smo ponovno vložili ta zakon? 4. avgusta je minister za gospodarstvo, gospod Matjaž Han, prvi branik slovenskega gospodarstva, povedal, da je bila napaka, da je vlada ukinila prejšnji sistem normirancev. Mi vemo, da ga je ukinila med drugim tudi zaradi svete vojne te koalicije proti zdravnikom in da bi bilo to potrebno popraviti, tako Matjaž Han. Kasneje smo slišali, da je vlada priznala svojo zmotljivost. Prejšnji teden vlada pravi, normiranci so hrbtenica slovenskega gospodarstva.
Koalicija bo v četrtek glasovala, da predlog NSI ni primeren za nadaljno obravnavo. A v Novi Sloveniji so že napovedali novo vložitev predloga. Obrtno-podjetniška zbornica bo v primeru uvedbe obvezne božičnice izstopila iz ekonomsko-socialnega sveta. Kot so dodali njeni predstavniki, ne izključuje niti možnosti državljanske nepokorščine. Če bi vlada res želela pomagati zaposlenim, bi razbremenila stroške plač in ohranila postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, so prepričani. Cene električne energije za končne odjemalce bodo v letih 2026 in 2027 stabilne. To sta danes za javnost zatrdila direktor Elesa in predsednik energetske zbornice Aleksander Mervar ter predsednik sekcije za vprašanje dobaviteljev pri zbornici Sebastian Rodi. Podobni kot danes naj bi ostali tudi končni računi za gospodinstva in male poslovne odjemalce. Med Kranjem in Kamnikom je popoldne nastala močnejša nevihta, ki se počasi pomika proti severu. V naslednjih urah so še mogoči močnejši nalivi. Na postaji Brnik je v pol ure padlo več kot 37 mm padavin. Ob tem je mogoče zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Padavine z nevihtami se pojavljajo tudi ponekod drugje na zahodu in severozahodu države. V naslednjih urah je lokalno še možen kakšen močnejši naliv, zaradi napovedanih neviht pa je ARSO za severozahodni, jugozahodni in osrednji del države izdal rumeno vremensko opozorilo. V največji vladni stranki Gibanja Svoboda so na sobotnem kongresu vnovični mandat za vodenje stranke z več kot 98% podpore podelili premijeju Robertu Golobu. Ob tem pa že pogledujejo proti volitvam. Ocenjujejo, da so nanje pripravljeni in zatrjujejo, da v predvolilno obdobje stopajo enotno. Prepričani so, da lahko računajo na zanje pozitiven volilni izid. Golob je v nagovoru dejal, da je ponosen na stranko in da so dosegli vse, kar so sanjali in si zastavili. Ob tem je zatrdil, da niso v politiki zato, da bi ljudje bili zadovoljni z njimi, pač pa da so zadovoljni s svojim življenjem. Za komentar o dogajanju je Petra Stopar poklicala politologa in profesorja doktorja Mira Hačka.
Profesor Miro Haček, kako ocenjujete sobotni kongres Gibanja Svoboda? Kakšno sporočilo je stranka poslala javnosti in tudi predvsem volivcem, ki so morda razočarani nad dosedanjim delovanjem vlade in Gibanja Svoboda?
Ja, poslala je predvsem sporočilo, da je stranka enotna okoli svojega predsednika, torej Roberta Goloba. Poslala je sporočilo, da je gre za stranko, ki je v resnici zgrajena okoli ene osebnosti in ker najbrž ko te osebnosti v tej stranki več ne bo, bo tudi stranka sama razpadla, kar smo že videli pri mnogih podobnih zgodbah. Predsednik Golob je dobil podporo, ki je pravzaprav zanimivo, skoraj popolnoma enaka, kot je podpora, ki jo je dobil tudi predsednik SDS-a na njihovem zadnjem kongresu. Torej imamo relativno močno, konsolidirano, precej skrajno levo stranko, ki gre seveda po drugi mandat in to je glavno sporočilo tega kongresa.
Kaj pa način, kako je bil ta kongres predstavljen v javnosti, prikazan? Ga vidite tudi kot nek medijski dogodek ali je šlo vendarle tudi za notranjo konsolidacijo stranke, kot ste že dejali?
Ja, šlo je predvsem za politični šov, bolj kot kaj drugega, torej bil je pomemben ta dogodek sam, ne pa toliko vsebina. Že s tem, kako se je kongres začel, oziroma pri vstopu predsednika vlade na sam kongres, so zavrteli pesem, ki morda ni bila najbolj primerna, ne trenutku je bila nekakšna provokacija. Je pa to seveda pričakovano, ko se greš politični šov in kot je vsebina manj pomembna, vendar le gre bolj za dogodek kot za kaj drugega.
Premier Golob je v nagovoru večkrat poudaril prihodnost, razvoj in modernizacijo. Kako pa je skrbjo za sedanjost, konkretno za tiste, ki že danes težko živijo, naprimer upokojenci, starejši?
Ja, saj pri predsedniku vlade smo že navajeni, da je ena realnost je tisto, kaj pove in kaj govori in kaj napoveduje, popolnoma druga realnost pa je tisto, kaj dejansko je potem narejeno in implementirano. A ne? Tako da napovedal je seveda poteze, ki bodo sledile, če bodo sledile, a ne? Med drugim napoved obvezne božičnice, ampak kaj od tega bo pa uresničeno, pa smo se že naučili, da je treba vendarle si vzeti nekaj prostora in počakati in opazovati od daleč, kaj od tega bo v resnici vlada uspela sploh uresničiti, če sploh kaj. Ne? Prav veliko tega, kar je bilo narejenega, ni za pokazati, zato pa je v spredju predvsem bolj dogodek, šov, političen spektakel, kot pa seveda na nek način kazanje dosežkov oziroma poudarjanje dosežkov, s čemer bi se seveda tudi lažje potem naredila predvolilna kampanja.
Doktor Haček, pred časom je bil tudi kongres Nove Slovenije, dobila je novega predsednika Jerneja Vrtovca. Kako gledate na to trenutno politično dogajanje v Sloveniji? Kaj pričakujete?
Ja, zdaj Nova Slovenija ima novo vodstvo, ne? Z dolgoletnega predsednika Tonina je zamenjal precej prepoznaven poslanec Vrtovec, ki je bil v prejšnji vladi tudi minister in je na nek način z dobrim delom si pravzaprav ravno tam ustvaril največ tega političnega kapitala. Pri drugih pa seveda ne prihaja do zamenjav, ne? Uh-huh. SDS, Gibanje Svoboda gredo naprej z enakim istim predsednikom, tako da nekako se zdi, ne, da se oblikujejo nekako tri izbire za volivce. Ena je ta leva oziroma levo-sredinska, nekateri bi lahko rekli tudi precej skrajno leva, ne, z Gibanjem Svoboda in z Levico. Druga je klasična izbira SDS-a kot precej močne desno sredinske stranke, in tretja, kot se vidi, se nekako počasi oblikuje ta sredinska alternativa, ki jo predstavljajo na nek način novi obrazi, ki to pravzaprav niso. Ne? To je gospod Logar, to je gospod Prebilič, Nova Slovenija, morda tudi SD, kolikor se bo mal uspela konsolidirati. Tukaj pa bo nekako okoli teh treh zgodb se bo nekako sukala izbira voljivcev, potem pa še imamo tiste nesrečne ostale, a ne? Tam pa tudi lahko pride do zanimivih dogodkov in do zanimivih izbir, recimo, če se resnica prebije v parlament in se bo do resnične javnomnenjske merjenja o tem, da ima podpore več kot 4%, bi lahko tudi resnica konc koncu bila tisti jeziček na tehnici na koncu pri gradni koalicije.
Profesor dr. Miro Haček, hvala lepa za vašo analizo in pogled na trenutno dogajanje.
Hvala lepa, na svidenje.
Pogovor je posnela Petra Stopar. Spolne zlorabe otrok na internetu so pojav, ki dobiva vse večje razsežnosti. Po besedah koordinatorja projekta Spletno oko Andreja Motla so žrtve največkrat otroci, ki se svojim staršem ne morejo zaupati, ki imajo slabo samopodobo in nasploh pred ekrani preživijo veliko časa. Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je danes potekal že 15. strokovni posvet, ki so ga namenili predvsem policiji, sodiščem, zakonodajni veji oblasti, zaposlenim v šolstvu, zdravstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. Z Andrejem Motlom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Gospod Andrej Motl, ob današnjem posvetu, kaj bi rekli, kakšno je tisto osnovno sporočilo, ki ste ga podali?
Ja, rdeča nit letošnjega posveta je celostna obravnava otrok in mladostnikov, žrtev spolnih zlorab otrok na internetu, od razkritja pa do okrevanja. V skladu s tem je bilo predstavljeno z naprednim programskim orodjem podprto usposabljanje policistov in kriminalistov za upravljanje zahtevnih razgovorov z otroki, potem posebnosti pogovora z otroki, žrtvami spolnih zlorab otrok prek interneta, in posebne okoliščine, ki lahko vplivajo na njihova razkritja ali nerazkritja spolne zlorabe prek interneta. Prav tako posvet pokriva temo psihosocialnih posledic traumatične izkušnje spolne zlorabe prek interneta, pomen celostnega zdravljenja in pa pomen vzpostavitve varnega okolja za okrevanje otroka in preprečevanje sekundarne viktimizacije.
Pri spletnem očesu res bdite že nekaj časa nad tem pojavom v družbi. Kaj bi rekli, se zadeve poslabšujejo, je primerov več?
Ja, v lanskem letu smo na našo prijavno točko prijeli 349 prijav posnetkov spolnih zlorab otrok. To je dejansko nekoliko manj kot leto predtem, ampak tukaj gre za prijave posnetkov spolnih zlorab otrok, ki se nanašajo v bistvu na primere po celem svetu, tako da ne odražajo dejanskega trenda. V bistvu tukaj so bolj koristni podatki policije in kaže na to, da žal število kaznivih dejanj vsako leto narašča, posebej lani je močno naraslo. Število kaznivih dejanj po 176. členu kazenskega zakonika je 194 na 248. Prav tako opažamo, ko se nas obračajo otroci v stiski, recimo letos smo oziroma lani smo opazili tudi primere predelav fotografij v gole fotografije s pomočjo umetne inteligence. Nažalost pa skoraj vedno bolj, čeprav je to že dolga leta, opažamo primere izsiljevanj mladoletnikov z intimnimi posnetki.
In katera skupina so najbolj ranljivi, kako pravzaprav svoje otroke opremiti, da ne bodo postali žrtve?
Najbolj ranljivi so v bistvu otroci, ki nimajo občutka, da lahko starši se pogovorijo o težavah, ki jih imajo. To so otroci, ki so recimo bolj osamljeni, ki nimajo izgrajene dobre samopodobe, in s tem so veliko bolj ranljivi, da recimo nekdo, ki se na internetu pretvarja, da je njihov prijatelj, jih pripravi, da storijo kaj, kar sicer nikoli ne, da recimo, da se slikajo goli in potem to uporabi proti njim. Starši, za starše to, tako vedno rečemo, najpomembnejše, da z otrokom že od malih nog vzpostavljajo odnos zaupanja, da se z njim pogovarjajo o internetnih tveganjih in da ga vsekakor, če se mu kaj zgodi, če se znajde v težavah, da ga ne obsojajo, ga ne vidijo kot krivca, ker je recimo naredil tako fotografijo, ampak vidijo kot krivca osebo, ki je zlorabila otrokovo zaupanje in tako fotografijo poslala naprej ali ga je izsiljevala. Torej, starši naj v primeru, da otrok pove za neko zlorabo, naj mu dajo jasno vedeti, da so na njegovi strani in da bodo skupaj z njim reševali situacijo.
Kaj pa pravijo policisti, kako uspešna je preiskanost teh kaznivih dejanj in kdo so ponovadi storilci? Je to neka mreža, ki deluje v slovenskem prostoru ali so tudi tujci?
Zdaj, tukaj bi bil boljši naslov policija. Kar se tiče recimo izsiljevanja z intimnimi posnetki, je zelo veliko število v bistvu primerov organiziranih kriminalnih družb iz tujine, ki ciljajo predvsem na mlade fante, pa tudi na mlade moške in jih v bistvu s prevaro, torej s lažnim profilom nekega dekleta, recimo prepričajo do tega, da odvržejo pred kamero svoje oblačila, na to pa se začne zelo drastično izsiljevanje, hudo pritiskanje, naj takoj nakažejo tolikšen in tolikšen znesek, sicer se bo ta posnetek znašel pri recimo pri celotni družini od te žrtve. To je žal nekaj, kar zelo naraščajo tovrstni primeri.
Ja, in to, kar ste omenili, da se je treba zavedati, da tudi umetna inteligenca jim je v pomoč, da potem te posnetke, če tudi so na prvi pogled povsem nedolžni ali pa fotografije, lahko s pomočjo umetne inteligence spremenijo, torej, da te dobesedno otroke slečejo. In ta grožnja pravzaprav verjetno res narašča še, glede na to, da se umetna inteligenca razvija.
Ja, vsekakor. V bistvu so podatki o tem, kaj vse zmore umetna inteligenca, žal tudi na področju zlorab, so v bistvu zelo zaskrbljujoči in v bistvu pomenijo eno obremenitev za organe pregona po celem svetu, ne samo posnetke spolnih zlorab. Umetna inteligenca je sposobna ustvariti tudi video posnetke vse bolj prepričljive spolnih zlorab. Prav tako so žal vse bolj priljubljene tudi aplikacije, kjer lahko z enim klikom v bistvu otroci slečejo recimo nekoga, kogarkoli in tudi take primere že imamo, ko kdo izsiljuje, recimo sošolec, sošolca tako rekoč sleče s pomočjo te aplikacije in ga potem izsiljuje s tem namenom, recimo, da mu grozi ali da ne mu nakaže kakšen znesek.
Skratka, dela ne manjka, družba mora biti čuječa na vse take primere. Pri spletnem očesu morda ena sklepna misel, kaj bi si želeli, kako naj ravnamo v prihodnje na tem področju?
Pomembno je predvsem dve stvari, če smo zelo enostavni. Na eni strani izobraževanje v tej tematiki, tako za strokovnjake, kot tudi za starše, da prepoznajo, če se začne nekaj dogajati z otrokom. In na drugi strani vzpostavljanje odnosov zaupanja, kjer bo otrok lahko jim povedal, če se mu kaj zgodi na internetu. S tem, da ima otrok tak občutek zaupanja, tako dosežemo, da je zloraba ima bistveno manj hude učinke ali pa da do nje sploh ne pride.
Andrej Motel, hvala lepa za pogovor.
Lepše hvala tudi vam.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v nagovoru ob odprtju splošne razprave svetovnih voditeljev na 80. zasedanju Generalne skupščine pozval svet, naj izbere mir, zasidran v mednarodnem pravu. Kot je dejal, so svetovni voditelji pred 80 leti ustanovili sistem za preprečitev vnovičnih grozodejstev druge svetovne vojne in izbruha tretje. Združeni narodi niso le prostor za srečanja, ampak je moralni kompas človeštva ter varuh mednarodnega prava, je dejal. Pri ruski agresiji na Ukrajino je sicer mednarodno pravo odpovedalo, varnostni svet pa je postal brezzobi tiger. Za Guterresom je nastopila predsednica 80. zasedanja Generalne skupščine, nekdanja nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. ki je prisotne vprašala, ali bi bil svet res boljši brez Združenih narodov. Zatem sta nastopila predsednik Brazilije Lula da Silva in predsednik ZDA Donald Trump. Slednje se je pohvalil, da je namesto Združenih narodov končal 7 vojn. In sicer med Kambodžo in Tajsko, Indijo in Pakistanom, Izraelom in Iranom, Azerbajdžanom in Armenijo, Kosovom in Srbijo, Demokratično republiko Kongo in Ruando ter Egiptom in Etiopijo. Glede vojne v Ukrajini je dejal, da je mislil, da bo to vojno najlažje in najhitreje končal, zaradi svojega odnosa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, a se je izkazalo, da je to težja naloga. Kot prva voditeljica iz Evrope bo že nocoj nastopila tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar. EU in Indonezija sta na otoku Bali sklenili skoraj desetletna trgovinska pogajanja in podpisali sporazum o prosti trgovini. Ta skoraj v celoti odpravlja carine na uvoz evropskega blaga v Indonezijo, vključno z avtomobilskimi deli in kmetijskimi proizvodi. V tej luči je predvidena tudi postopna odprava 50-odstotnih carin na evropske avtomobile.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Clevelandu in okolici so v nedeljo sklenili letošnje slovenske dneve. V 12 dneh so prikazali pripravo tipičnih slovenskih jedi in trgatev, na ogled so bile razstave in slovenski film. Prostovoljci Slovenskega genealoškega društva so pripravili potep skozi zgodovinske slovenske četrti Clevelanda. Zbrali so se tudi v Slovenskem kulturnem vrtu, ki praznuje 30. obletnico. V javni knjižnici Clevelanda je potekala še okrogla miza z naslovom Od sosesk do narodov, moč podnacionalne diplomacije, ki je raziskala naraščajoči pomen diplomacije med ljudmi in kraji in iskala odgovore na vprašanja, kako se lahko Clevelanda poveže s skupnostmi po vsem svetu, da bi spodbudil zaupanje, trgovino, inovacije in mir. Zaključek je bil v znamenju tradicionalnega praznovanja žitve, parade polke, slovenskega petja in plesa. Slovenske dneve je organiziral generalni konzulat pod vodstvom Suzane Češarek v sodelovanju s partnerji iz slovenske skupnosti. Konec tedna pa slovenska skupnost v Clevelandu pričakuje obisk predsednice države Nataše Pirc-Musar. Po napovedih bo v dvorani Cerkve Marije v Nebovzete podelila priznanje slovenski skupnosti v Ohaju.
Zvečer bodo predvsem na severu še padavine z nevihtami, v prvem delu noči pa bodo prehodno večinoma ponehale. V drugem delu noči se bodo padavine od jugozahoda spet nekoliko okrepile in širile v notranjost. Predvsem na Primorskem bodo možni tudi nalivi. Jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, v slovenski Istri sprva jugo, popoldne pa zahodnik. Padavine bodo proti večeru od zahoda slabele in postopno ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18 na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek zjutraj se bo delno razjasnilo, nastalo bo še nekaj ploh, zjutraj ob morju tudi kakšna nevihta. V petek in soboto bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Več jasnine bo verjetno na Primorskem, pihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še se bo nekoliko ohladilo. In pa še vreme po Sloveniji ob 18, Koper 21. Kočevje rahlo dežuje 18, Novo mesto oblačno, Postojna oblačno in Nova Gorica 17. Celje, Ljubljana oblačno dežuje, Hrastnik, Slovenj Gradec oblačno rahlo dežuje in Ravne na Koroškem 16. Murska Sobota oblačno dežuje in Lendava 15, Lisca v oblakih rahlo dežuje 12 in Kredarica oblačno manjša ploha 4 stopinje Celzija. Na ljubljanski vzhodni Obvoznici zaradi nesreče v predoru Golovec in pred Strmcem v smeri proti Zadobrovi je zaprt prehitevalni pas. Prav tako je zaprta cesta Unec-Cerknica v Podskrajniku zaradi nesreče. Zastoji pa še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico v smeri proti Ljubljani in med Sežano vzhod in prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, predvsem tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu. Sicer pa previdno in pa srečno pot želim. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.